Poštovane kolege i koleginice, moja tema, kao što ste u programu videli, nosi naslov Rešavanje viška zaposlenih sa posebnim osvrtom na privredna društva i javna preduzeća u procesu restrukturiranja i pripreme za privatizaciju. Naime, polovinom prošle godine, kao što znate, donet je novi program za racionalizaciju, restrukturiranje i pripremu za privatizaciju u privrednim subjektima. Naravno, obuhvaćene su i ustanove, pa je zbog toga moja izlaganje hoću u drugom delu da skrene pažnju na primenu tog programa, na restrukturiranje i postupak koji treba da sprovedu privredna društva i javna preduzeća, naravno i ustanove, da bi mogli da pripreme odgovarajući program i da koriste sredstva koja su za te namene predviđena. Rešavanje viška zaposlenih je jedno od najtežih pitanja. Evo, čuli smo od profesora Jovanovića šta znači rad, šta znači izgubiti posao, a upravo se nalazimo pred tom situacijom da veliki broj zaposlenih unazad nekoliko godina ostaje bez posla u velikom broju upravo iz tih razloga, a naravno predstoji nam i dalje. Viškova zaposlenih ili imamo i kako u privrednim društvima, tako u javnim preduzećima, i ustanovama i državnim organima, znači u svim subjektima, u svim tamo gde se radi. Broj nezaposlenih je jako veliki, o tome ne treba ovom prilikom da pričamo. Čujemo ovih dana, stopa nezaposlenosti je prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje 28% i ona može da ide samo na više. Zakon o radu iz 2005. godine je učinio napor da mnogo sveobuhvatnije i na potpuniji način uredi sva ili najveći broj pitanja iz radnih odnosa, pa i predvideo je 7 novih poglavlja. Među njima i najznačajnije za našu temu jeste poglavlje 10 o pravima zaposlenih kod drugog poslodavca i o viškovima zaposlenih, koje je s pravom izdvojeno iz poglavlja o prestanku radnog odnosa, jer ne bi trebalo, shvatate, a u praksi je dosta se tako primenjuje, da višak zaposlenih, utvrđivanje nekog, proglašavanje da je višak, da je prestala potreba za njegovim radom, da automatski mu i prestaje radni odnos. Odredbama Zakona o radu, odredbe u ovog poglavlja u članu 153 do 160, uređuje se način i postupak utvrđivanja viška zaposlenih ako je zbog tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promjena prestala potreba za obavljanje određenih poslova, a time i za radom tih zaposlenih koji rade na tim poslovima za kojima je prestala potreba kod poslodavca. Zatim, za razliku od prethodnog zakona koji nije uređivao, utvrđen je nadležni organ za donošenje programa za rešavanje viška zaposlenih. Utvrđene su mere, predviđa se da program sadrži obavezno mere za novo zapošljavanje, znači težište je na tome da zaposleni koji su utvrđeni kao višak automatski ne znači da treba da im prestane radni odnos, već u postupku pripreme programa treba ispitati sve mogućnosti i tražiti mogućnosti da se reši radnopravni status tih zaposlenih koji su utvrđeni kao višak. Naravno, tu je i razrađena i uloga reprezentativnog sindikata i organizacije nadležne za zapošljavanje u učešću pripreme programa, u učešću rešavanju pitanja radnopravnog statusa viška zaposlenih. A prestanak radnog odnosa, kao što znate, uređuje u okviru člana 179.9 i pitanje prestanka radnog odnosa u slučaju ovih promena, viškova za koje kojima nije moglo da se nađe nijedno drugo rešenje za radnopravni status kod istog poslodavca ili drugog, kao i ukoliko je došlo do smanjenja obima posla. Zakonom o članom 153 na novi način se uređuju slučajevi u kojima je poslodavac dužan da donese program rešavanja viška zaposlenosti u zavisnosti od perioda u kome utvrđuje višak zaposlenih, u kome će nastati potreba za prestanak potrebe za određenim brojem radnika i u odnosu na radnike koji su zasnovali radni odnos kod poslodavca na neodređeno vreme. Pa kao što znate, utvrđuje one, ako je najmanje 10 radnika kod poslodavca koji ima više od 20 manje od 100 ili 10% za poslodavca koji ima preko 100 do 300 i 30 zaposlenih u periodu, znači od 30 dana za zaposlenog koji ima preko 300 zaposlenih. Obavezan je i svaki onaj poslodavac koji namerava da u periodu od 90 dana prestane radni odnos, otkaže, znači ugovor o radu za preko 20 zaposlenih na ono određeno vreme, da je dužan da donese program rešavanja viška zaposlenih. No, nezavisno od toga da li je ovako precizno utvrđena i da li je nastala ta situacija da treba da donese program poslodavac za rešavanje viška ili ne, on je u svakom slučaju dužan da utvrdi koje su promene kod njega nastale i koje se vrše, zbog čega je prestala potreba za radom tih zaposlenih, pa tako da ukoliko donosi program, onda je dužan da u programu razradi sve ono što je po zakonu treba da bude sadržano u programu, a ukoliko ne, da bi doneo zakonitu odluku o prestanku radnog odnosa tih zaposlenih, on u odluci o utvrđivanju tih viškova, odnosno u rešenju o otkazu ugovora o radu, trebalo bi da navede te promene, razloge, znači zbog čega je prestala potreba za radom tih zaposlenih. U praksi, naravno, na moju žalost moram da pomenem to, izbegava se i traži se način, na svaki način da se ne donosi program rešavanja viška zaposlenih, da se ne traže mogućnosti, ne ispituju mogućnosti, iako su, verujem, male, ali ne ispituju se i ne traži način kako da se bar za neki broj radnika reši pitanje, već se vrlo često ide na dobrovoljno izjašnjavanje, traženje od zaposlenih da se dobrovoljno izjasne, pre svega su tu oni koji imaju neki uslov za ostvarivanje prava na penziju i drugi koji se dobrovoljno izjasne uz isplatu odgovarajućih stimulativnih otpremnina koje prema zakonu, kao što znate, nemaju karakter u tom slučaju otpremnine, već drugih primanja, ali se izbjegava na taj način, a radni odnos prestaje sporazumom, što je po meni najnepovoljnije za zaposlene, jer time što su prinuđeni da izjave svoju volju, da se saglase sa tim, oni gube posle prava po osnovu nezaposlenosti. Koriste određena prava, ali nemaju pravo na osiguranje za slučaj nezaposlenosti i penzijsko, invalidsko, zdravstveno i drugo. I ostaju, znači, potpuno neobezbeđeni. Zakon predviđa obavezu radi preventivnog delovanja da je obaveza poslodavca da i pre nego je pristupio donošenju programa ili nije obavezan da donese program, da uspostavi odgovarajuću saradnju od početka utvrđivanja viška sa reprezentativnim sindikatom, naravno uključujući i druge sindikate, a tamo gde nije obrazovan sindikat sa predstavnikom zaposlenih, kako bi njihovo učešće u utvrđivanju koji su to zaposleni, koje su to promene nastale i koji su to zaposleni za čijim je radom prestala potreba koji će biti utvrđeni kao višak, da se uključe na vreme. Naravno, ista obaveza je utvrđena da se uključi na vreme i blagovremeno, znači od samog početka, i Nacionalna služba za zapošljavanje, kako bi mogla preko njenih filijala tamo gde je sedište poslodavca da konkretnim predlaganjem mera koje stoje na raspolaganju u skladu sa propisima o zapošljavanju, mera aktivne politike, subvencije određene na drugi način, imajući u vidu potrebe drugih poslodavaca i tako dalje, da pomogne koliko je moguće, ako je moguće, da se što manji broj ostane bez posla. Time se težište stavlja, znači, na obavezi poslodavca da stvara uslove i ostvaruje potrebnu saradnju kontinuirano kako bi mogao da nađe blagovremeno rešenje bar za određeni broj zaposlenih. Naravno, ovim se poslodavac ne oslobađa obaveze donošenja programa ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi za to. Zakon predviđa šta program mora da sadrži. Mora da sadrži razloge zbog kojih je nastala prestanka potrebe za radom zaposlenih. To je bilo obaveza da se utvrdi i ranijim zakonom iz 2001. godine. Međutim, sada je ta obaveza utvrđena tako da obavezno ti razlozi koji su bili razlog moraju da budu sadržani u programu. Znači, moraju se utvrditi i navesti tačno u programu rešavanje viška zaposlenih. Zatim, to je stari podatak, ukupan broj zaposlenih kod poslodavca, od toga koliko je na neodređeno vreme, kvalifikaciona struktura, godine starosti, staž osiguranja, poslovi na kojima rade zaposleni koji su višak, mere za zapošljavanje, znači u programu treba taksativno navesti koje mere su razmatrane i koje je moguće primeniti pojedinačno na svakog zaposlenog koji je višak, kao i sredstva za rešavanje socioekonomskog položaj. To takođe nije bila obaveza da bude sadržano u programu, a sada, mislim, zakon izričito kaže, a ta sredstva, kad govorimo o sredstvima, to znači da treba predvideti ne samo sredstva za isplatu otpremnine onima kojima prestaje radni odnos ili isplatu novčane naknade, ako smo obezbedili, već i sredstva za rešavanje radnopravnog statusa nezaposlenih, znači za novo zapošljavanje i drugo. Novina je i što zakon izričito predviđa da u programu obavezno budu sadržani kriterijumi na osnovu koji su utvrđeni zaposleni koji su višak. Koje će kriterijume, zakon to ne kaže, ostavlja poslodavcu da on sam, zavisno od svoje poslovne politike, utvrdi koje će kriterijume primeniti. Verovatno je to pre svega rezultati rada, odnos radnika prema radu i socijalno-ekonomski položaj zaposlenog. Po mom mišljenju, kriterijume bi trebalo obavezno utvrditi opštim aktom, pre svega kolektivnim ugovorom, ali u svakom slučaju oni koji su primenjeni u datom slučaju treba da budu sadržani u programu. Rekla sam da, za razliku od prethodnog zakona, sada su zakonom utvrđeni organi koji donose program rešavanja viška zaposlenih i to je u nadležnosti upravnog odbora kod poslodavca, a tamo gde nije obrazovan upravni odbor, onda je to direktor, odnosno preduzetnik, ako je u pitanju preduzetnika. Obaveza je zakonska da poslodavac, znači, pripremi program sa ovim sadržajem, kako smo rekli, i da utvrdi kao predlog programa, znači ne da konačno donese, i da ga dostavi reprezentativnom sindikatu i Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Tamo je predviđen rok od 8 dana, a kao i obaveza da sindikat u roku od 15 dana razmotri to i dostavi svoje mišljenje, odnosno da Nacionalna služba, znači, detaljno razmotri s dobrom pažnjom taj program i da predloži mere kako bi se sveo na najmanju meru mogući broj otkaza ugovora o radu. Naravno, mišljenje sindikata i predlog Nacionalne službe ne obavezuju poslodavca da mora da postupi po njima, ali je poslodavac dužan da ih razmotri i da iznese da zauzme stav po njima. A naravno, ukoliko su realni ti predlozi, onda nema razloga. Nakon toga, znači, poslodavac utvrđuje, donosi program rešavanja viška zaposlenih i on treba dalje da se realizuje. To je najkraće vezano za rešavanje viška zaposlenih onako kako zakon o radu predviđa. Htela bih malo da skrenem vašu pažnju na taj postupak utvrđivanja razloga prestanka radnog odnosa. To bi trebalo izvršiti u postupku, to treba da prethodi postupku utvrđivanja viška zaposlenih. Naime, treba izvršiti analizu poslovne politike, poslovno finansijsku konsolidaciju izvršiti. Najčešće se to radi u postupku restrukturiranja. Privredna društva, javno preduzeće, privredni subjekti koji su u postupku restrukturiranja prema zakonu o privatizaciji i uredbi o agenciji obaveza je da se u postupku restrukturiranja donese program restrukturiranja i da taj program restrukturiranja između ostalog sadrži i socijalni program. Znači, sadrži i program kako utvrditi potreban broj radnika koji u postupku restrukturiranja ostaje, a koji je to broj koji je višak i šta sa tim ljudima. No, nezavisno od toga i privredni subjekti koji nisu obavezni i nisu u postupku restrukturiranja, oni također treba na osnovu analize, na osnovu jedne detaljne ocene stanja svog poslovanja da utvrde promene zbog kojih može da nastaje višak zaposlenih i da te razloge unesu u program. Programu treba na kraju kada su navedene pojedinačno mere za svakog zaposlenog šta može da se predloži ako može da se utvrdi za pojedinog zaposlenog, utvrđen je i rok za one za kojima ne može da se predloži rešavanje radnopravnog statusa, znači treba utvrditi u programu i rok za otkaz ugovora o radu. Zakon o radu, kao što znate, ne utvrđuje za ove zaposlene za čijim je radom prestala potreba rok za prestanak radnog odnosa, za otkaz ugovora o radu, već to prepušta poslodavcu da u programu rešavanja viška zaposlenih obavezno utvrdi rok u kome će otkazati ugovor o radu tom zaposlenom. To može da bude isti rok za sve koji su u toj kategoriji da treba da im otkaže ili u zavisnosti od opredeljenja koja poslodavac ima. Sada bih htela da skrenem pažnju na primenu ovog programa Vlade Republike Srbije za rešavanje viška zaposlenih u postupku racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju. Naime, ovaj program je vlada donela sredinom prošle godine, on je 30. jula 2005. godine stupio na snagu. Donošenjem ovog programa zamenjen je prethodni socijalni program iz 2002. godine. A zašto je trebalo doneti novi program? Pa ocenjuje se da novim programom je htelo da se suzi broj subjekata, privrednih subjekata na koje će se primeniti ovaj program, da se konkretno i utvrde obaveze različitih subjekata koji treba da učestvuju u realizaciji tog programa, odnosno u utvrđivanju viškova zaposlenih i rešavanju viška zaposlenih. Ova reč rešavanje znači ne samo otpuštanje tih radnika, nego rešavanje, traženje načina i mogućnosti traženje mogućnosti za novo zapošljavanje različitim tim oblicima, različitim sredstvima tih zaposlenih za čijim je radom prestala potreba. Ovaj program ima za cilj racionalizaciju broja zaposlenih kroz stvaranje ekonomskih uslova za profitabilno poslovanje i rast produktivnosti. Dejstvo programa je, za razliku od prethodnog, odnosi se samo na privredna društva koja se nalaze u postupku restrukturiranja, uključujući tu i privredna društva i preduzeća za osposobljavanje i zapošljavanje invalida. Zatim se primenjuje na javna preduzeća i ustanove, ali i javna preduzeća i ustanove samo čiji je osnivač Republika. Znači, ne na sva javna preduzeća čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave ili teritorijalne autonomije, već samo Republika Srbija i naravno primenjuje se i na javna preduzeća, izuzetno na javna preduzeća koja su formirana na devastiranom području opština, a devastirano područje opštine utvrđene su posebnom odlukom Vlade Republike Srbije koja je, sad ću vam pročitati, tu su tu je 13 opština najsiromašnijih, tako da ako se obezbede sredstva u budžetu Republike i ako nadležni organ teritorijalne autonomije ili jedinice lokalne samouprave donese odluku o restrukturiranju tih javnih preduzeća. Programom su obuhvaćene i ustanove u postupku racionalizacije broja zaposlenih, ali ja sam se opredelila da u ovom izlaganju govorim samo o privrednim društvima i javnim preduzećima, da vidimo koje su to obaveze. Programom su decidno utvrđene obaveze privrednih društava, odnosno javnih preduzeća u postupku utvrđivanja i rešavanja viška zaposlenih. Zatim posebno su utvrđene obaveze nacionalne službe za zapošljavanje, za njeno uključivanje u ceo tog postupka od utvrđivanja i rešavanja od samog početka, kao i posebno obaveze teritorijalne autonomije, odnosno lokalne samouprave, da ona sa aspekta svog na svojoj teritoriji i tamo gde se dešava, gde je višak zaposlenih, gde ostaju ti zaposleni bez posla, da se uključi zajedno sa privrednim subjektom da u rešavanju, u traženju načina da se reši radnopravni status tih lica, da se znači koliko je moguće omogući da što manji broj ostane bez posla. Cilj svih ovih mera koje se predviđaju ovim programom jeste racionalizacija broja zaposlenih koja treba da se ostvari obezbeđivanjem odgovarajućih uslova za to, kao što su stvaranje ekonomskih uslova za profitabilno poslovanje i rast produktivnosti kroz poslovnu konsolidaciju privrednih društava i javnih preduzeća, zatim rešavanje radnopravnog statusa višaka zaposlenih obezbeđivanjem sredstava za ulaganje u novo zapošljavanje, samozapošljavanje, podizanje mogućnosti za novo zapošljavanje ili za prevazilaženje problema u periodu traženja novog zaposlenja kroz aktivno traženje posla. Znači, programom se takođe paralelno sa konkretnim obavezama privrednih subjekata koji i drugih struktura u rešavanju insistira na više mesta na aktivnom odnosu tog zaposlenog, kao što Zakon o zapošljavanju to insistira i posebno apostrofira za nezaposlene, da aktivno traže rešavanje svog radnopravnog statusa. Preduzimaju i oni sami mogućnosti i kroz opredeljivanje i na drugi način da pomognu što brže rešavanje tog pitanja. Ministar rada je u skladu sa ovlašćenjem iz ovog programa donao i posebno uputstvo o bližim kriterijumima za primjenu ovog programa uputstvo je doneto i stupilo na snagu 16. novembra prošle godine i uputstvom su bliže i konkretnije razrađene sve mere, sve aktivnosti i svi subjekti koji treba da se uključe u stvaranju uslova, u rešavanju ovoga pripremi programa, jer samo ako je program pripremljen, program rešavanja viška zaposlenih koji su u ovom uputstvu i programu naziva kao poseban program, da bi se razlikovao od programa kada nije u pitanju finansiranje primjena ovog programa, da mora da bude pripremljen, znači, sa svim tim obavezama i na način koji predviđa ovaj program da bi mogli da konkurišu za dobijanje sredstava za realizaciju toga. Programom se utvrđuje način utvrđivanja viška zaposlenih i to je pre svega Kada su u pitanju privredna društva, rekla sam da mogu da podnesu zahtev ona privredna društva koja se nalaze u postupku restrukturiranja i pripreme za privatizaciju. Kada su u pitanju u skladu sa zakonom o privatizaciji, uredbom i tako dalje, znači uključujući agenciju, program restrukturiranja i drugo. Kada su u pitanju javna preduzeća, ona mogu da podnesu zahtev i da konkurišu za ova sredstva iz programa za rešavanje viška zaposlenih pod uslovom da je vlada donela odluku o restrukturiranju tih javnih preduzeća koja, znači to je osnov da oni mogu da pristupe i da posle toga u skladu sa zakonom donose program restrukturiranja i druga dokumenta. Kada su privredna društva, znači koja se nalaze u ovom postupku i javna preduzeća, ako hoće da oni podnose prvo zahtev nadležnom resornom ministarstvu i taj zahtev se evidentira u Ministarstvu za privatizaciju i u Agenciji za privatizaciju i koji utvrđuju onda i dinamiku restrukturiranja u zavisnost toga i dinamiku rešavanja, utvrđivanja i rešavanja viška zaposlenih. Inicijativu za donošenje odluke vlade o restrukturiranju javnih preduzeća između ostalog podnosi resorno ministarstvo koja mora da sadrži između ostalog okviran broj potrebnih radnika i okvirnu dinamiku racionalizacije, odnosno rešavanje radnopravnog statusa viška zaposlenih. Na osnovu tih pokazatelja, a kada su u pitanju privredna društva na osnovu programa restrukturiranja, donosi se program, u javnom preduzeću donosi se program restrukturiranja i utvrđuje, to je dalje osnova za dalji postupak i utvrđivanje ovog posebnog programa rešavanja viška zaposlenih koji mora da sadrži razrađene mere za rešavanje viška. Posebno taj program ili program rešavanja viška zaposlenih koji u naslovu mora ipak da nosi taj naziv program rešavanja viška zaposlenih, donet na način predviđen ovim programom, odobrava za privredna društva, odobrava Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, a kada su u pitanju poseban program javnih preduzeća, a to se odnosi i na ustanove, donosi vlada Republike Srbije na predlog Ministarstva rada, s tim što je Ministarstvo u formiranju tog predloga za donošenje odluke na vladi dužan da konsultuje, da zatraži mišljenje od nadležnog resornog ministarstva. Rekla sam da su ovim programom taksativno utvrđene obaveze prvo privrednih društava i javnih preduzeća, znači privrednih subjekata koji se nalaze u ovom postupku da su podneli zahtev za rešavanje viška zaposlenih korišćenjem sredstava iz programa. Privredno društvo je pre svega dužno da sagleda poslovno-finansijsko stanje kao i perspektive daljeg razvoja na osnovu programa restrukturiranja ili, odnosno može i jedno i drugo, i programa poslovno-finansijske konsolidacije. Javno preduzeće na osnovu odluke vlade donosi program restrukturiranja i u skladu sa zakonom. S tim u vezi utvrđene su obaveze privrednih društava i javnih preduzeća da u postupku pripreme za privatizaciju i restrukturiranje i utvrđivanje viška zaposlenih vrše sagledavanje poslovnog i finansijskog stanja na osnovu izveštaja o poslovanju, godišnjeg računa, konsolidovanog godišnjeg računa, vrednosti kapitala ili imovine, bilansa stanja i uspeha, načina otplate dugova, unutrašnje organizacije, broja i strukture zaposlenih i drugih pokazatelja koji su taksativno navedeni u uputstvu i koji se treba pridržavati. U javnim preduzećima, s obzirom na njihov opšte društveni interes, Procenjuje se i stanje i perspektiva razvoja u zavisnosti od cilja osnivanja tog javnog preduzeća, znači od delatnosti, od opšteg interesa koju obavljaju, te se ovo stanje sagledava kombinacijom tih kriterijuma. Dalje, program se utvrđuje obaveza ovih privrednih subjekata da formiraju tim za restrukturiranje ili centar za restrukturiranje, tranzicioni centar. Na tome se insistira, naime, programom se predviđa da to telo, tim ili ovo koje donosi odluku i formira ga nadležni organ, upravni odbor ili tamo gde nema upravnog odbora, direktor privrednog društva, odnosno javnog preduzeća. Tim za restrukturiranje obavezno sadrži predstavnike tog privrednog društva i predstavnike reprezentativnog sindikata, naravno uključujući u skladu sa zakonom o radu i druge sindikate ili tamo gde nema sindikata predstavnike zaposlenih. Kod javnih preduzeća obavezan je i predstavnik osnivača. U timu takođe, zavisnosti od veličine tog privrednog društva, od procene broja zaposlenih koji predstavljaju višak i tako dalje, tim treba formirati daleko šire od predstavnika i nacionalne službe i predstavnika lokalne jedinice lokalne samouprave ili teritorijalne autonomije, od predstavnika sindikata na tom području gde se nalazi sedište poslodavca, od predstavnika udruženja poslodavaca i drugih subjekata što šire, znači kako bi mogli sa svih aspekata, znači sa aspekata odakle dolaze ti predstavnici, da doprinesu u traženju rešenja za ovo. Tim centar je ovim uputstvom vrlo precizno, ima vrlo široku ulogu i predlaže se, obavezno insistira se na formiranju tog tima koji ima ulogu od da prati ceo postupak, u toku celog postupka ima svoju ulogu od informisanja, od anketiranja, od predlaganja tamo gde recimo u opštim aktima nisu neka pitanja uređena vezano za kriterijume, vezano za mogućnosti naročito korišćenja neiskorišćenih slobodnih kapaciteta prostornih obrtnih sredstava i drugih, da mogu da se pod određenim uslovima koriste za rešavanje radnopravnog statusa ovih zaposlenih. Znači, taj tim centar ima veoma značajnu ulogu i dobro bi bilo da se oni, njihova uloga dobro sagleda i formira adekvatne to telo kako bi moglo da pomogne poslodavcu u rešavanju celog tog problema. S tim u vezi se zagovara i predlaže i na nivou jedinice lokalne samouprave da se formira posebno jedno telo, centar za podršku promenama, kako bi oni sa aspekta potreba te teritorije i mogućnosti za rešavanje radnopravnog statusa što većeg broja zaposlenih koji su višak, da bi moglo da se uključi i da predlaže razne mere. Privredna društva i javna preduzeća su dužna da utvrde pravnu i ekonomsku osnovanost da se izvrše statusne promene, izdvajanje pojedinih preduzeća ili delova, znači sve ono što je predviđeno programom restrukturiranja, osamostaljivanje tih izdvojenih preduzeća na ekonomskim principima u cilju racionalizacije poslovanja i broja zaposlenih u skladu sa zakonom, što podrazumeva i utvrđivanje mogućnosti vršenja reorganizacije privrednog društva koja predstavlja statusnu promenu pravne forme, promenu unutrašnje organizacije i druge organizacione promene u skladu sa zakonom. Dalje, njihova je obaveza da utvrde broj potrebnih radnika i ukupan višak zaposlenih, što treba da predstavlja kao osnov da u skladu sa tim promenama koje se vrše, statusnim, tehnološkim, ekonomskim ili drugim, da pripreme novu organizaciju, novi pravilnik organizaciji i sistematizaciji posla za onaj potreban broj radnika, odnosno za utvrđivanje viška zaposlenih, oni koji prevazilaze te potrebe. Program insistira i naročito u tome uloga tim centra da se zaposleni od samog početka, na samom početku privredni subjekat je dužan da uključi, da obavesti nacionalnu službu, znači od pokretanju tog postupka, da je odmah obavesti i uključi u radi utvrđivanje viška zaposlenih i insistira na tome da se obezbedi što potpunije informisanje svih zaposlenih o promenama koje se vrše, o svim statusnim promenama, o ukupnom radu poslodavca, o finansijskom stanju, razvojnim planovima, a naročito o uticaju stanja kod poslodavca na ekonomski i socijalni položaj zaposlenih, o celom toku postupka utvrđivanja viška zaposlenih, o statusnim i drugim promenama, zatim o pravima i obavezama pojedinih, pravima i obavezama pojedinih učesnika u rešavanju, znači i učesnika iz sindikata, iz nacionalne službe i svih koji učestvuju u celom tom postupku, o mogućnostima rešavanja radnopravnog statusa, o mogućnostima i načinu osnivanja sopstvenog privrednog društva ili drugog oblika preduzetništva, stanju na tržištu rada, mogućnostima zapošljavanja, potrebi i mogućnostima sticanja dodatnih znanja i veština u svrhu ponovnog zapošljavanja, pravima koje se mogu ostvariti po prestanku radnog odnosa i drugim pitanjima od značaja za rešavanje radnopravnog statusa zaposlenih. Dalje je obaveza ovih subjekata da utvrde mogućnost korišćenja neiskorišćenih i slobodnih resursa koji se kroz ustupanje investicione opreme, kroz franšizing, leasing, poslovnu kooperaciju, korišćenje slobodnog poslovnog prostora u vidu zakupa ili kupovinom u ratama, mogu ponuditi višku zaposlenih preko interne javne ponude tendera radi njihovog zapošljavanja. Dalje, obaveza poslodavca da i sam nastoji samostalno direktnim kontaktom sa drugim poslodavcima koji iskazuju potrebu ili uz posredovanje nacionalne službe, drugih subjekata, sindikata i tako dalje, tim centra, sa udruženjima poslodavaca i drugi, da ispituje i traži mogućnost za rešavanje viška zaposlenih, radnopravnog statusa viška zaposlenih za zasnivanjem radnog odnosa kod drugog poslodavca. Dalje treba da sagledaju mogućnosti i potrebe dodatnog obrazovanja i obuke zaposleni koji su višak, kako bi mogli da budu raspoređeni, odnosno premešteni na druge poslove kod istog poslodavca ili vezano za ovo prethodno pitanje za rad kod drugog poslodavca. Rešavanje viška zaposlenih treba sagledati i da li je moguće rešavanje, recimo, izdvajanjem pojedinih preduzeća ili delova preduzeća, a videli smo da u posebnom poglavlju je regulisano zakonom o radu prava zaposlenih kod promene poslodavca. Znači, tamo je obaveza tog novog poslodavca, sledbenika, da preuzme opšta akta i sve zaposlene koji su na neodređeno vreme u radnom odnosu kod poslodavca na dan preuzimanja. Znači, to je jedan od načina rešavanja viška zaposlenih i to treba imati u vidu. Zatim, koje su mogućnosti da se putem samozapošljavanja tih radnika koji su višak uz korišćenje slobodnih resursa, poslovnog prostora, opreme, obezbeđivanjem plasmana roba i usluga, raspoređivanjem na druga ili premeštaj na druga radna mesta, zapošljavanjem kod novog poslodavca, organizovanjem obuke i na drugi način ili na kraju putem isplate otpremnine radi ostvarivanja prava na novčanu naknadu i na drugi način. Vi znate da je zakonom o radu u odredbama o otkazu ugovora o radu, o prestanku radnog odnosa regulisano da predviđeno, odnosno propisano da je poslodavac dužan da zaposlenom pre prestanka radnog odnosa isplati sve zaostale zarade i druga primanja. Program predviđa obavezu ovih poslodavaca da u ovom postupku utvrđivanja viška zaposlenih istovremeno sa zaposlenima koji su višak zaključi sporazume o međusobnim potraživanjima. To znači da utvrdi koji je broj zaposlenih tih višak, da li su svi ili koji, kojima postoje neizmirene obaveze, da nastoji da postigne sporazum o izmirivanju svih tih međusobnih obaveza i da te podatke treba da unese u program, znači sa koliko je radnika postignut sporazum, odnosno da li postoje zaposleni sa kojima nije postignut sporazum i koji je to iznos sredstava koji je potreban za izmirivanje tih obaveza. Kada sve ovo poslodavac utvrdi nakon celokupnog ovog postupka, trebalo bi da uz pomoć tim centra i drugih izvrši anketu među zaposlenima o pravima koje se mogu ostvariti kao višak zaposlenih. Da li, koji je to broj koji može da se premesti na druge poslove, da se znači da postoji mogućnost premeštaja na druge poslove, da postoji mogućnost zasnivanja radnog odnosa kod drugog poslodavca, da postoji mogućnost samozapošljavanja korišćenjem neiskorišćenih kapaciteta itd. sve one mogućnosti da se predoče i da se predoče takođe za one koji ne mogu da ostanu tu na poslu raspoređivanjem na druge poslove, obuka itd. Znači sve ove mere da ne ponavljam, da izvrši anketiranje i da sazna njihove mogućnosti i opcije za koje se opredeljuju zaposleni. Na osnovu svega toga, kad je to završeno i anketa i sagledani rezultati ankete, onda poslodavac može da napravi spisak zaposlenih koji su višak sa opredeljenjem koje meru ili pravo može da obezbedi kom zaposlenom koji je višak. Naravno, i tu postoji, s obzirom da je, ako su objektivne potrebe poslodavca drugačije u odnosu na izraženu želju zaposlenog u anketi, pravo je poslodavca da to opredeljenje zaposlenog ne prihvati. Na osnovu celog ovog postupka, kad je ovo ovako završeno, poslodavac priprema predlog programa za rešavanje viška zaposlenih, znači u kome moraju da budu sadržani sve ove obaveze koje ima poslodavac, treba da budu sadržane uključujući i tačnu odluku o pokretanju postupka restrukturiranja i druga ta dokumenta, da budu sadržana u programu i da tako pripremljen, utvrđen predlog programa u skladu sa zakonom dostavi na razmatranje sindikatu i Nacionalnoj službi za zapošljavanje, a po dobijanju njihovih mišljenja i predloga da utvrdi konačan program rešavanja viška zaposlenih i da takav program dostavi Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, koje odobrava taj program kada su u pitanju privredna društva, odnosno kada su u pitanju javna preduzeća, tako pripremljen program rešavanja viška zaposlenih, on dostavlja sa svojim predlogom vladi na usvajanje uz prethodno mišljenje, rekla sam, resornih ministarstava. Posebno su precizirane, rekla sam već, obaveze nacionalne službe. Obaveze nacionalne službe da formira posebno stručno telo, stručni tim koje će da se uključuje u ovaj proces utvrđivanja i rešavanja viška zaposlenih, da predlaže mere, pre svega mere aktivne politike zapošljavanja koje predviđa zakon o zapošljavanju i opšta akta nacionalne službe i u okviru naravno sredstava koja su predviđena za te namene. njihovo znači uključivanje od samog početka, njihova značajna uloga jeste u objašnjavanju tih mera, u objašnjavanju mogućnosti i predlaganju mogućnosti za rešavanje radnopravnog statusa, za predlaganje različitih oblika osposobljavanja tih radnika, jer su u najvećem broju, verujte mi, šokirani tom samom činjenicom da ostaju bez posla i teško razmišljaju, tako da pre svega je uloga službe, nacionalne službe, da im objasni, da ih uključi u različite oblike obuke za traženje posla, za aktivno traženje posla, kao što su ti posebni seminari za to kako će se predstaviti novom poslodavcu, kako će pripremiti svoju radnu biografiju, u klubove zapošljavanja i druge oblike, sajmovi zapošljavanja i drugo što bi trebalo više koristiti za stvaranje ovih mogućnosti. I rekla sam već, obaveze teritorijalne autonomije i lokalne jedinice su takođe veoma značajne i taksativno utvrđenje njihove uloge. Koje mere može poslodavac da primeni? Pre svega može da predloži ovo putem premeštaja na druge poslove sa punim ili nepunim vremenom, ono što zakon dozvoljava, uz prethodnu obuku ili bez obuke, kod poslodavca sledbenika, zatim putem samozapošljavanja korišćenjem rekla sam neiskorišćenih resursi ili korišćenjem i svih oblika subvencija koje predviđaju propisi o zapošljavanju, subvencije doprinosa koje plaća poslodavac, subvencije za samozapošljavanje i drugi načini. Zatim, putem novog zapošljavanja koje može da se ostvari posredovanjem nacionalne službe ili ovog centra za podršku poslovnih promena ili direktnim dogovorom sa novim poslodavcem, uz obuku, bez obuke, uz subvencije za novo zapošljavanje, za stvaranje uslova za novo zapošljavanje i drugo. Zatim, organizovanjem i sprovođenjem mera aktivne politike zapošljavanja kroz dodatno obrazovanje i obuke razne vrste, kroz omogućavanje učešća u ovim klubovima i tako dalje. Program predviđa i za sve one koji ne mogu da budu premešteni na druge poslove kod istog poslodavca, da mogu da ostvare jedno od prava koje je najpovoljnije za njih, a to je pravo na novčanu naknadu u visini od 10 prosečnih zarada u privredi Republike prema poslednjem objavljenom podatku. To je naravno za one koji imaju preko 10 godina staža osiguranja. Zatim novčana naknada u visini dinarske protivrednosti od 100 evra po godini staža osiguranja po srednjem kursu na dan dostavljanja spiska ovih viškova, s tim što je moguće, ako se kasnije rešava, da se izvrši usklađivanje te protivrednosti. I treća mogućnost jeste otpremnina u skladu sa zakonom o radu, a to je ono jedna trećina plus jedna četvrtina za preko 10 godina prosečne zarade ostvarene u poslednja 3 meseca, gde se uzima znači neto zarada uvećana za iznos poreza i doprinosa i zarade zaposlenog. Ovde želim da skrenem vašu pažnju kad je u pitanju novčana naknada ova koja se predlaže programom, utvrđuje se prema godinama staža osiguranja. Znači uzimaju se u obzir godine staža osiguranja u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju. Znači sve ono i osiguranje za vreme samostalne delatnosti i osiguranje za recimo po osnovu novčane naknade i staž osiguranja a kada je u pitanju otpremnina, onda se uzima samo efektivni radni staž. To sam htela da vam da se pravi razlika, znači kod utvrđivanja jednog i drugog. Kada je u pitanju novčana naknada, onda mnogo šire se uzima se staž osiguranja koji se uzima u obzir, naravno ne staž, dodatni staž, nego samo staž osiguranja za penzijsko, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju. Ovaj zaposleni koji se opredeli za novčanu naknadu, 10 prosečnih zarada ili 100 evra po godini staža, može da ostvari i sva druga prava po propisima o zapošljavanju, recimo, koji mogu da se ostvare po osnovu samozapošljavanja, po osnovu novog zapošljavanja i tako dalje. Program nastoji da i ove novčane naknade, odnosno otpremnine koje se za zaposlene koji se opredele za to koje ostvare, nastoji da se ta sredstva zaposleni opredele, da ta sredstva ulože u stvaranje uslova za svoj radnopravni, rešavanje radnopravnog statusa. Pa predviđa mogućnost da zaposleni može da se opredeli da kod novog poslodavca kod koga mu je obezbeđeno zaposlenje, da uloži sva sredstva koja dobije po tom osnovu, po osnovu novčane naknade ili jedne ili druge ili otpremnine, s tim da zaključuje se naravno ugovor između ovog poslodavca kod koga je utvrđen višak, novog poslodavca i zaposlenog, odnosno novi poslodavac se obavezuje tim ugovorom da zasnuje radni odnos na neodređeno vreme i da ne može da mu otkaže ugovor o radu najmanje 2 godine. Druga mogućnost jeste da recimo može zaposleni da se opredeli da deo te novčane naknade uloži kod novog poslodavca ili za to svoje zapošljavanje, a deo zadrži za sebe. Međutim, zaposleni koji se opredeli za otpremninu, on se opredeljuje istovremeno i za prijavljivanje kod nacionalne službe i ostvarivanje prava na novčanu naknadu, kao i prava iz osiguranja, pravo na penzijsko-invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje u skladu sa zakonom. Zaposleni koji se opredeli za ovu novčanu naknadu o kojoj sam govorila, ne može da ostvari pravo po propisima o zapošljavanju na novčanu naknadu i penzijsko-invalidsko osiguranje, jer on po pravilu i treba odmah da stupi u osiguranje. I na kraju samo još vrlo kratko da kažem da kada je donet program i kada su odobrena sredstva, Ministarstvo rada i Nacionalna služba imaju posebne obaveze utvrđene programu da prate primenu toga i obaveza je naravno u roku od 30 dana obaveza je privrednog subjekta da primeni program. I ukoliko su sredstva koja su odobrena po bilo kom od ovih osnova nenamenski iskorišćena, obaveza je Ministarstva rada i Nacionalne službe da pokrenu postupak za povraćaj tih sredstava. Predviđene su i razne forme izveštavanja i tako dalje, tako da znači s jedne strane jedna spremnost da se pomogne, ali istovremeno i praćenje da se sredstva namenski iskoriste za one namene za koje su odobrene. Program predviđa i izvore sredstava, to su pre svega sredstva koja se obezbeđuju u budžetu Republike Srbije, kao i sredstva predviđena za te namene koje ima Nacionalna služba za zapošljavanje, lokalna samouprava na teritorijalna autonomija i drugi subjekti donacije i tako dalje. Programom se reguliše pitanje odobravanja sredstava iz budžeta, o njima odlučuje ministar rada, zapošljavanje i socijalne politike, a o sredstvima drugih subjekata odlučuju oni u skladu sa svojim aktima. Toliko, hvala.